φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα. Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα είναι ο Ηλίας Διαμάντης. Street art θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένα κίνημα, μια μορφή έκφρασης, αλλά ίσως και κάτι παραπάνω. Ίσως να είναι και μια αυτεξούσια μορφή τέχνης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η street art αποτελεί πλέον ένα αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης τέχνης. Από το δρόμο ξεκίνησε και η Tracy Chapman, η Sheryl Crow, ο Rob Stewart, η Janis Joplin, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι. Στο δρόμο έγινε επίσης γνωστός και ο Μανού Τσάο. Οι αρτίστες του δρόμου, οι τραγουδιστές, η μουσική, οι ζογκλέρ και οι performance είναι καλλιτέχνες που προσπαθούν να ζήσουν μέσα από την τέχνη τους. Ο δρόμος είναι για εκείνους η πρώτη και απόλυτα ελεύθερη σκηνή. Και από το δρόμο ορισμένοι εξ αυτών έφτασαν στην απόλυτη καθιέρωση. Κοντά μας λοιπόν έχουμε ένα νέο κορίτσι, την Νικολέτα Κίτσιου, η οποία είναι street artist και πολλοί θα τη θυμούνται και από τη συμμετοχή της σε γνωστό τηλεοπτικό διαγωνισμό. Νικολέτα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση.
Και εμείς πραγματικά.
Και την επιμονή αυτή έτσι ώστε να καταφέρω εν τέλει να έρθω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και αγχωμένη.
Καθόλου, γιατί δεν υπάρχει.
Εντάξει, δεν είμαι τόσο συνηθισμένη και εξοικειωμένη με αυτό. Και πολλές φορές έτσι, η έκθεση μου προκαλεί μια δυσφορία. Αλλά πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη και ευγνώμων.
Και εμείς το ίδιο. Ο Wild Drawing, που είχε επισκεφθεί τη χώρα μας, είχε πει πως με την τέχνη στο δημόσιο χώρο μπορώ να επικοινωνήσω άμεσα με τον κόσμο. Μπορώ να μιλήσω για τη χρήση και την επανοικιοποίηση του δημόσιου χώρου από τους κατοίκους. Είναι ωραίο, λέει, να κυκλοφορεί στην πόλη και η τέχνη να είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητάς σου, χωρίς να πρέπει να κάνεις κάτι ιδιαίτερο ή να πληρώσεις για να τη δεις. Με λίγα λόγια, η τέχνη είναι παιδεία και απευθύνεται σε όλους, όχι σε κάποια φωτισμένη ελίτ. Και εδώ αμέσως εισαγάγουμε πολύ ψωμί για ουσιαστική κουβέντα, Νικολέτα, σε ό,τι αφορά την τέχνη γενικότερα. Αμέσως, εδώ έχουμε την πρόθεση του καλλιτέχνη να προβάλλει την αντίθεσή του στο κατεστημένο κοινωνικό πλαίσιο. Θα μπορούσαμε να πούμε, Νικολέτα, ότι αισθάνεσαι ήδη ότι συμμετέχεις σε ένα νέο καλλιτεχνικό ρεύμα, ότι ίσως αποτελεί ένα εξαιρετικό υβρίδιο καλλιτεχνικής έκφρασης.
Σίγουρα αυτό που μπορώ να πω είναι πως για μένα το τραγούδι στο δρόμο και η τέχνη στο δρόμο είναι και στάση ζωής. Μπορώ και αισθάνομαι ελεύθερη εκεί, μπορώ και αισθάνομαι χαρούμενη. Εμπεριέχει σκληρή έκθεση, γιατί δεν απευθύνεσαι ούτε σε δικούς σου ανθρώπους, ούτε απευθύνεσαι έχοντας φτάσει κάπου. Και αυτό το κάνει πιο δύσκολο, αλλά εκεί είναι και η μαγεία, στο απρόβλεπτο, στο ότι δεν υπάρχει σταθερότητα και υπάρχει αλληλεπίδραση με τον κόσμο, με κάθε κοινωνική τάξη και ομάδα, και αυτό είναι το πιο μαγικό για μένα.
Τα χερουβίμ, τα σεραφίμ και οι επταρχαγγέλη στην κούνια σου κατέβηκαν να σε ταΐσουν μέλη. Μελένιος να'ν ο ύπνος σου κι ύστρα τα ζαχαρένια και στα καμαροφρύδια σου να μη καθίσει έννοια. Τα χερουβίμ πετάξανε κι άγγελοι φτερουγήσαν και να φιλώ την κούνια σου μονάχη μου μ' αφήσα. Κοιμήσου εσύ λαχτάρα μου τη νύχτα και τη μέρα, εγώ για σένα λίκαινα, εγώ και περιστέρα. Μελένιος να'ν ο ύπνος σου κι ύστρα τα ζαχαρένια και στα καμαροφρύδια σου να μη καθίσει έννοια.
Πραγματικά ένα νανούρισμα αυτό, Νικολέτα Κίτσιου, που ακούσαμε. Θες να μας πεις περισσότερες λεπτομέρειες?
Ναι, είναι ένα νανούρισμα του Λευτέρη Μέρου και σε στίχους του Φάνη Καβαδά, που ήταν το πρώτο τραγούδι που μου εμπιστεύτηκε κάποιος δημιουργός να τραγουδήσω και πραγματικά το αγαπώ σαν παιδάκι μου, όπως και όλα, αλλά αυτό έχει το ξεχωριστό, αυτό που σου είπα, ότι ήταν το πρώτο τραγούδι που μου εμπιστεύτηκε κάποιος. Και με συγκινεί. Και όταν έτσι θυμάμαι αυτή την άγουρη, εγώ θα το πω, ερμηνεία, μου θυμίζει το πάθος που είχα και τη θέληση και τη χαρά να το τραγουδήσω, μαζί με τους φόβους και τις ανασφάλειες, την ανασφάλεια. Οπότε μου θυμίζει έτσι όλη αυτή την περίοδο.
Το οποίο δεύτερη φορά δεν μπορείς να το πετύχεις, γιατί λες για άγουρη, αλλά πολλές φορές το πρωτότυπο είναι και πιο σημαντικό από το πιο λαξευμένο, να ξέρεις.
Ναι, ισχύει και θα συμφωνήσω σε αυτό, γιατί εγώ το πιστεύω ότι σίγουρα η τεχνική, η γνώση, η εμπειρία είναι κάτι ανεκτίμητο, αλλά και η γνησιότητα και η αλήθεια και ο αυθορμητισμός είναι επίσης κάτι ανεκτίμητο. Έτσι και προσπαθώ να το έχω αυτό και στις ερμηνείες μου και σε ό,τι κάνω, να το κρατώ δηλαδή και να το διαφυλάσω.
Πολύ όμορφα. Τώρα, για την ιστορία λίγο, αν θες να πω κάτι. Οι πρώτοι, λέει, περιπλανόμενοι μουσικοί εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια των σταυροφοριών, όπου τροβαδούροι εμπνέονταν από τις ηρωικές ιστορίες των πολεμιστών και συνέθεταν αφηγηματικά ποίηματα που αποκαλούνταν «chansons de geste», δηλαδή τραγούδια της ανδραγαθίας. Τα λατινικά συνέχισαν να διατηρούν τη θέση τους στους κόλπους της Εκκλησίας, αλλά αντίθετα τα περισσότερα κοσμικά τραγούδια γράφτηκαν στις αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές γλώσσες της εποχής. Μέσω των τραγουδιών τους μετέφεραν από πόλη σε πόλη τα ανδραγαθήματα των ηρώων. Από την άλλη, οι ζογκλέρ ήταν λιγότερο μορφωμένοι από τους γιολάρδους και ζούσαν και εκείνοι ως πλανόδιοι. Αυτοί οι πλανόδιοι καλλιτέχνες τραγουδούσαν γνωστά λαϊκά τραγούδια, καθώς και τραγούδια ανδραγαθίας. Έπαιζαν όργανα, τραγουδούσαν και πολλές φορές συνοδευόταν από εκπαιδευμένες αρκούδες και σκυλιά. Σε αντίθεση με τους ζογκλέρ, οι τροβαδούροι είχαν υψηλή κοινωνική υπόσταση, ενώ πολλοί μάλιστα ήταν και υπότες. Πάει πολύ δηλαδή πίσω αυτή η ιστορία με το street art, Νικολέτα.
Μάλιστα, καλά. Κοίτα, έχω ενθουσιαστεί γιατί και εγώ μαθαίνω μέσα από αυτή τη συνέντευξη πραγματικά. Όχι, δεν ήξερα όλα αυτά τα πράγματα, είναι η αλήθεια. Αλήθεια. Γιατί σε μένα δημιουργήθηκε η ανάγκη αυτή πολύ
αυθόρμητα, πηγαία. Έτσι,
ναι, και δεν τα ήξερα όλα αυτά. Πολύ ενδιαφέροντα μου ακούγονται.
Και πρόσφατα είχα μια συνέντευξη εδώ στην εκπομπή μου ενός street artist του Σταύρου Μητρόπουλου, που πραγματικά δεν μπορούσα να μην σταματήσω να ακούσω αυτό το όμορφο αποτέλεσμα που είχε φτιάξει στο πεζόδρομο της Κηφισιάς. Κατέπληξε δε και τους ακροατές μας. Μεταξύ άλλων, μιλούσαμε για το πόσο σημαίνοντα ρόλο παίζει η μουσική του δρόμου στην ανάδειξη ίσως μια νέας πολιτιστικής, λέει, διαλεκτικής. Τώρα, αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω, Νικολέτα, είναι αν η Αθήνα, σε σχέση ίσως με άλλες πρωτεύουσες της Ευρώπης, αλλά και του κόσμου γενικότερα, είναι μια φιλική χώρα για αυτό το είδος, από την άποψη του ότι δεν σε λογαριάζει μειονεκτικά ή περιφρονητικά. Αξίζει να το πούμε και αυτό, όταν σε βλέπει να κάνεις μάλλον τέχνη δημοσίως.
Εντάξει, εγώ η αλήθεια είναι ότι έχω εμπειρίες και από τις δύο πλευρές. Έχω και εμπειρίες πολύ ευχάριστες, θετικές, με ωραία λόγια, ωραίες στιγμές, και έχω και το αντίθετο. Το θέμα είναι, πιστεύω, πού εστιάζεις κάθε φορά και πόσο αφήνεις να σε επηρεάσει το κάθε τι. Σίγουρα όταν ένας καλλιτέχνης είναι στα πρώτα του βήματα, επηρεάζεται περισσότερο. Μετά σιγά σιγά οχυρώνεσαι, εστιάζεις πιο πολύ σε αυτό που κάνεις και κλείνεις, ας το πούμε, τα αυτιά σου και προσιλώνεσαι στον στόχο και στο όραμα που εσύ έχεις. Γιατί δεν μπορείς να ελέγξεις το περιβάλλον.
Σωστό,
και,
πολύ σωστό.
Και πολλές φορές δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Mm-hmm. Γιατί και ο άλλος αυτή τη στάση μπορεί να έχει απέναντί σου, αυτή έχει. Οπότε εγώ και τα καλά και τα κακά τα παίρνω στο τσαντάκι μου και προχωράω μαζί με αυτά και λέω πάμε παρακάτω. Μένω κυρίως στο ότι ο κόσμος το αγκαλιάζει αυτό το πράγμα και έχω ακούσει λόγια που τα θεωρώ ανεκτίμητα.
Η κοινωνία μας, λέει, στην πλειοψηφία της έχει αποδεχθεί πως η μουσική του δρόμου δεν είναι επέτες, ούτε μικροπολιτές της τέχνης, και έχουν και διωχθεί και γι' αυτό το λόγο.
Ναι, αμέ, και εμάς πολλές φορές έχει τύχει.
Αλήθεια, για πες,
ναι,
μας
καλέ,
έτσι,
έχουμε
κάποια
γίνει
περιστατικά.
Εντάξει, το έχεις πάντα άγχος. Αν θα έρθει η αστυνομία, αν θα σε διώξει, αν θα είναι ευγενική μαζί σου, αν δεν θα είναι. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι και η δική σου στάση και θέση απέναντι σε αυτούς είναι κάτι που μετράει. Όχι μόνο στην αστυνομία, αλλά και στους απλούς πολίτες. Δηλαδή, θυμάμαι κάποια στιγμή είχε έρθει ένας κύριος και ξεκίνησε να λέει: κλείζεται τη μουσική, είναι αργά και εγώ θέλω να κοιμηθώ γιατί αύριο έχω ταξίδι. Και του λέω: έχετε δίκιο, το καταλαβαίνω, είναι όντως αργά, σε λίγο θα φύγουμε, συγγνώμη για την ενόχληση. Ο κόσμος είχε εξαγριωθεί εκεί, του έλεγε, μα δεν καταλαβαίνεις, κοπέλα, είναι φωνάρα και τέτοια. Και θυμάμαι ότι είχε πει, φωνάρα, λέει, είναι η κοπέλα, αλλά εγώ θα ξυπνήσω 5 ώρα το πρωί αύριο. Και λέω, δεν έχει άδικο και ο φουκαράς. Και μετά από λίγο εμείς μαζέψαμε εν τέλει τη θήκη της κιθάρας και ενώ πρώτα είχε έρθει με το κοστούμι αυστηρός να μας πει το παράπονό του, κατέβηκε εν τέλει από το σπίτι του με την πιτζάμα Και θυμάμαι ότι μας άφησε ένα πολύ καλό φιλοδόρημα στη θήκη της κιθάρας. Και έτσι αυτό μου έδωσε, μου πέρασε το μήνυμα αυτό, ότι ξέρεις κάτι, ο άλλος μπορεί να έρχεται σε σένα με μια στάση επιθετική, άσχημη ή το οτιδήποτε. Το πώς θα τον αντιμετωπίσεις εσύ είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά. Και έτυχε όντως να κάνει τη διαφορά και να θελήσει να το ανταμείψει με... και με ένα γενναιόδωρο φιλοδόρημα.
Πολύ σημαντικά πράγματα αυτά που
μας
λες,
όχι, Νικολέτα, εμένα,
γιατί ναι, διδάσκουν και ζωή.
Βέβαια. Διδάσκουν. Και νομίζω ότι η τέχνη και ο πολιτισμός είναι ένα κομμάτι που το κάνει αυτό. Αλλιώς, ποιο το νόημα. Έτσι. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό, εκτός από το να εκτιμά κάποιος τη φωνή μου και αυτά που δημιουργώ, να εκτιμά και το χαρακτήρα μου και τη στάση μου, γιατί όλα αυτά νομίζω ότι πάνε πακέτο.
Και βέβαια έχει αποδειχθεί, λένε, πως είναι κατά συνείδηση performance, οι οποίοι ξεδιπλώνουν το όραμά τους, δημιουργοί που συμβάλλουν στη πολιτιστική ταυτότητα και κουλτούρα κάθε αστικής περιοχής, γιατί είναι η ψυχή της ίδιας της πόλης στην οποία κινούνται και ζουν.
Βγήκαν λάμια στο ποτάμι, σύννεφο έβαλαν γιορτάνι, κι αντραζώνει τα αρματά του, παϊταμένος του θανάτου. Και ποιος θα σου κρατήσει άσπρο στο χώρο μαντήλι, μα για πριλό του κόσμου πίκρα περπατάει στα χείλη. Αι,
γαρούφαλο μου, αι,
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, Νικολέτα Κίτσιου. Σήμερα art, street art. Πάμε όμως να σε γνωρίσουμε λίγο καλύτερα, Νικολέτα, εδώ στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και θα ήθελα να μας πεις καταρχάς πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με αυτό που κάνεις, από μικρή ηλικία και με ποια ερεθίσματα.
Αχ, λοιπόν, πρόσφατα με είχαν ερωτήσει σε ένα σεμινάριο που παρακολουθώ, πότε ήταν έτσι η πρώτη φορά που αντιλήφθηκα ότι θέλω να το κάνω αυτό. Και πραγματικά προσπαθούσα να σκεφτώ. Και η απάντηση που έχω να δώσω σε αυτό είναι πως πραγματικά αισθάνομαι ότι τη μέρα που βγήκα από το μαιευτήριο και με πήρανε στο καλαθάκι να με πάνε στο αμάξι για να με πάνε στο σπίτι, νομίζω ότι το ήξερα από τότε ότι θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Και όλη μου τη ζωή ενεργειακά παλεύω γι' αυτό, παρότι δεν ήμουνα ένα παιδί που ασχολήθηκε με τη μουσική από πολύ μικρό. Δεν είμαι το παιδί που το πηγαίναν οι γονείς του οδείο.
Τα 4 του χρόνια.
Ναι,
ξέρω.
Ποτέ, καμία σχέση. Εγώ πήγα στο οδείο 18 χρονών. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι δείχνει την τόση πίστη και θέλησή μου γι' αυτό. Το αγαπάω πάρα πολύ, όπως και τα παιδαγωγικά. Έχω έκθεση της Τετάρτης Δημοτικού που γράφω ότι όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω δασκάλα και τραγουδίστρια. Και είμαι χαρούμενη που τα έχω καταφέρει και τα δύο να τα κάνω. Και με τον τρόπο που θέλω να τα κάνω. Οπότε έτσι ξεκίνησε αυτό το ταξίδι για μένα. Μου πήρε χρόνια να το αποδεχτώ έπειτα, γιατί έτσι και το κοινωνικό μου, το οικογενειακό μου βασικά περιβάλλον δεν ήταν, δεν το ενίσχυε.
Θα σε ρωτούσα γι' αυτό. Ξέρεις να σου πω ποια ερώτηση ήταν.
Όχι, για πες.
Θα πούν, λέει, ότι λαθεύεις το δρόμο σου όταν ακολουθείς το δικό σου δρόμο, έλεγε ένας Αργεντινός φιλόσοφος, ο Αντώνιο Πόρτσια. Και θα σε ρωτούσα αυτό, να μας πεις αν είχες ή αν έχεις ακόμα αντιδράσεις από το κοντινό σου περιβάλλον για την καλλιτεχνική σου επιλογή.
Κοίτα, είχα πει μέσα μου ότι δεν θα ξανααναφερθώ σε κάτι τέτοιο. Γιατί, κοίτα, τι γίνεται, είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο και στάση σε αυτό με τους γονείς μου, που πάμε έτσι λίγο κάπως να το βρούμε και χαίρομαι. Okay. Παλαιότερα όχι, δεν την είχα αυτή τη στήριξη και με στεναχωρούσε, το έχω ξαναπεί. Αλλά νομίζω ότι με την κατάλληλη δουλειά και από τους δύο, και του παιδιού και του γονιού, νομίζω ότι ίσως να υπάρχει ελπίδα να το αποδεχτούν.
Αποκάλυψες ότι έκανες και παράλληλες σπουδές, λοιπόν. Ήτανε κάτι σαν Plan B, επειδή κιόλας είναι δύσκολη η επιβίωση ως γνωστόν με τη μουσική.
Δεν θα το έλεγα Plan B, γιατί δεν μου αρέσει. Ναι. Ενώ ότι ό,τι κάνω, το κάνω με την ίδια
αγάπη.
Και,
αυτό περίμενα να ακούσω,
και πάθος, κατάλαβες. Και το ένα συμπληρώνει το άλλο. Δηλαδή η δουλειά μου εμένα μου δίνει τροφή για το τραγούδι. Μου δίνει συνέστημα, μου δίνει εμπειρίες και πραγματικά αισθάνομαι ευλογημένη που μπορώ και κάνω τη δουλειά. Κάνω παράλληλη στήριξη σε ένα σχολείο όπου έχω αναλάβει το Βασίλη που έχει σύνδρομο Down και είμαι μαζί του. Αναλαμβάνω και το ολοήμερο του σχολείου, είμαι και μουσικοπαιδαγωγός, δουλεύω σε ένα οδείο τα Σάββατα και μπορώ και πιο συγκεκριμένα εκεί να συνδυάζω και τα παιδαγωγικά και τη μουσική. Και πραγματικά είναι αυτό που σου είπα, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω, γιατί αισθάνομαι και τα δύο κομμάτια δικά μου. Που το ένα συμπληρώνει το άλλο και επίσης...
Βλέπεις το ένα δηλαδή μέσα από...
Ακριβώς, ναι. Και επίσης, επειδή με ρώτησες κάτι... Α, ναι, ότι είναι δύσκολο να βιοποριστείς από τη μουσική. Mm-hmm. Όντως είναι πάρα πολύ δύσκολο και πιο πολύ δίνεις χρήματα εκεί αντί να παίρνεις. Οπότε εμένα η δουλειά μου δίνει τη δυνατότητα και να μπορώ να κάνω τα τραγούδια που θέλω και τα πράγματα που θέλω χωρίς να κάνω καλλιτεχνικές εκπτώσεις ή χωρίς να πιεστώ και να πω ότι τώρα θα πρέπει να πάω να τραγουδήσω στο δρόμο για να πληρώσω το σούπερ μάρκετ μου. Και αυτό είναι ευλογία. Βέβαια κάνω 4 δουλειές για να μπορώ να έχω αυτή την πολυτέλεια. Οπότε είναι.
Αλλά,
όχι, μου προσφέρει
όλα
αυτό.
Το
ναι, όλα έχουν το τμήμά τους, αλλά δεν, στην τέχνη μου δεν είναι ιερή για μένα. Δηλαδή δεν θα κάνω κάτι το οποίο δεν είμαι απόλυτα παρούσα εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Και επειδή ανέφερες πριν και το παρόν, και είναι πολύ σημαντική λέξη αυτή που είπες. Και θυμάμαι ότι το είχα καταλάβει από πολύ μικρή, όταν ήμουνα με τη γιαγιά μου στο χωριό, που ζυμώναμε.
Στα Γιάννενα?
Όχι, στην Άρτα.
Στην Άρτα.
Στο Βουργαρέλι Άρτας.
Μάλιστα.
Και ήμουνα με τη γιαγιά την Τίνα και ζυμώναμε και η χαρά μου εμένα ήταν να μου δίνει κάθε φορά ένα ζυμάρι για να παίζω, να φτιάχνω παιχνιδάκια και δηλαδή κάθε φορά το περίμενα με χαρά, πότε θα πάρω το ζυμαράκι για να φτιάξω κάτι. Και μία μέρα, εκεί που καθόμουνα στην αυλή και έπαιζα με το ζυμαράκι, έρχεται μία κότα και τσάνκ μου το αρπάζει το ζυμάρι και το τρώει, πάει το ζυμάρι. Κλάμα εγώ, κακός χαμός, εκεί μου τσίπησε και το δάχτυλο παρέα. Αλλά αυτό τι με έκανε να καταλάβω, ότι πραγματικά όταν έχουμε κάτι, να φροντίζουμε να το αξιοποιούμε και να το ρουφάμε, δηλαδή να παίρνουμε ό,τι μπορούμε από αυτό, γιατί από τη μία στιγμή στην άλλη, όπως μου έκανε ένα εικότα με το ζυμάρι,
θα εξαφανιστεί,
μπορεί να χαθεί. Και προσπαθώ έτσι αυτό να το φέρνω στο μυαλό μου τις φορές που αγχώνομαι και πελαγώνω, mm-hmm, και να λέω, Νικολέτα, ok, stop, το τώρα δες. Και μετά βλέπεις, δεν ξέρεις ποτέ.
Βλέπουμε μια μεγάλη φιλοσοφία μέσα σου, δεν είναι τυχαία. Και ανέφερες πολύ τη λέξη παρατηρώντας ευλογία, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Εγώ θέλω να επιμείνω λιγάκι στο θέμα του νηπιαγωγικού, γιατί θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Mm-hmm. Την είχα γραμμένη την ερώτηση, mm-hmm, έτσι, και θα ήθελα να στη διαβάσω ολοκληρωμένη. Λοιπόν, μέσω της έκθεσης σε ποικίλα ερεθίσματα και της δυνατότητας έκφρασης με πολλά διαφορετικά μέσα αναπαράστασης, και εσύ ξέρεις καλύτερα γιατί είσαι σε ένα νηπιαγωγείο, τα παιδιά έχουν καθημερινά την ευκαιρία να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους, τις σκέψεις τους, να ενδυναμώσουν τις μεταξύ τους σχέσεις, να παράγουν πρότυπα, εικαστικά έργα, να παίξουν, να διασκεδάσουν. Ως όμως μια νηπιαγωγός, πιστεύεις ότι αναπτύσσονται άτομα με ανεπτυγμένη κριτική σκέψη, εσωτερικό κίνητρο, ικανά να συνάπτουν υγιείς σχέσεις με τους γύρους του, να παίρνουν πρωτοβουλίες και να προσαρμόζονται θετικά στις δυσκολίες που συναντούν? Διότι εδώ, Νικολέτα, θα το παραλληλήσω και με το φαινόμενο το εξής. Λόγω λοιπόν της πιθανώς αποτυχίας της σημερινής εκπαίδευσης, γιατί άλλο εκπαίδευση και άλλο παιδεία, κακά τα ψέματα, είναι λογικό και αναπόφευκτο ένα παιδί αργότερα, ένας έφηβος και πιο μετά ενήλικας, να επιλέξει κάτι που δεν εντάσσεται στην κανονικότητα τύπου homo normalis, και να αναζητεί νέες μεθόδους έκφρασης που να ξεφεύγουν και λίγο, όπως είναι και το street art. Υπάρχει λοιπόν κάποιο τέτοιο αποθυμένο μέσα σου που να σε οδηγεί και σένα να εκφραστείς δίχως εκείνα τα μέσα και τις γνωριμίες που απαιτούνται για μια θέση στον ήλιο? Αυτή ήταν η ερώτηση.
Mm-hmm. Καλά, μπράβο, τα έχεις κάτσει, τα έχεις συντάξει όλα.
Πάντα.
Τρομερά. Μπράβο, σου πολύ δουλειά. Κοίτα, θα σου μιλήσω, ρε παιδί μου, για εμένα. Εγώ σαν δασκάλα το έχω προτεραιότητα αυτό. Δηλαδή, η γνώση σίγουρα, όπως σου είπα και πριν, είναι ιερή και ανεκτίμητη. Αλλά φροντίζω πάντοτε να έχω και με τους μαθητές μου έντονη επαφή με το συναίσθημα. Mm-hmm. Να ξέρω τι είναι αυτό που του αρέσει, να τον βάλω στη διαδικασία να το ανακαλύψει. Γιατί πραγματικά αυτό θεωρώ ότι θα μας έσωζε σαν κοινωνία. Το να κάναμε αυτό που πραγματικά αγαπάμε και είμαστε καλοί σε αυτό. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να είσαι καλός. Τουλάχιστον εγώ, σε οτιδήποτε δεν μου άρεσε, ήμουν ασκράπας. Δηλαδή και στο σχολείο δεν μου άρεσε η χημεία, τίποτα. Δηλαδή δεν καταλάβαινα γρή. Πηγαίναμε στη λογοτεχνία, τρελαινόμουν, παθιαζόμουν. Οπότε αν ίσως μέσω της εκπαίδευσης μπορούσε αυτό να καλλιεργηθεί, τα πράγματα να ήταν πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε ότι φτάνουμε και εμείς κοινωνικά σε ένα δύσκολο σημείο.
Άρα το δεύτερο σκέλος της ερώτησης που σε ρωτάω, ότι mm-hmm, ίσως ήταν ο λόγος που επέλεξες και αυτήν το street art.
Ναι.
Ήταν κάποιο ίσως αντίδραση σε αυτό το κατεστημένο, ας πούμε. Γιατί πολλοί το κάνουν για
ναι,
αυτό το λόγο.
Πιο πολύ ήταν η ανάγκη μου να τραγουδήσω. Γιατί εντάξει, το ρεπερτόριο το οποίο τραγουδώ δεν είναι τόσο εύκολο να ακουστεί σε ένα μαγαζί, αυτό, σε ένα ρεμπετάδικο, mm-hmm, σε μια ταβέρνα. Δηλαδή Οπότε ήξερα ότι δεν θα βρω εκεί το κατάλληλο έδαφος. Ωραία. Και δεν είχα και την αυτοπεποίθηση να σου πω, να πάω να συστηθώ ως τραγουδίστρια και να το κάνω. Mm-hmm. Και λέω, ο τρόπος που μπορείς να το κάνεις είναι αυτός. Με βοήθησε πάρα πολύ και η Μαρία η Παπαραγεωργίου, η οποία είναι μια σπουδαία καλλιτέχνης, σε αυτό και να με ενισχύσει, να μου πει, ξέρεις κάτι, φτάνει ρε παιδί μου πια το σεμινάριο, πρέπει να το κάνεις. Μου είπε και ακριβώς τι θα πάρω, το μηχάνημα, το μικρόφωνο, και δεν θα ξεχάσω τη χαρά μου όταν πήγα να τα πάρω εν τέλει, που χρειάστηκε να δώσω κάποια χρήματα, 700 ευρώ θυμάμαι, τα οποία τα είχα ένα-ένα ευρώ πονεμένα και δουλεμένα αυτά τα χρήματα. Δικά μου, έτσι, όχι να μου τα έχει δώσει κάποιος. Και αυτό, το ξέρω, αυτό έχω να σου απαντήσω. Ξέρω τι άλλο να πω.
Ωραία.
Όμορφη μέρα, γαλανή, όμορφη σαν και σένα, σαν τα μεγάλα μάτια σου που τα έχω φιλημένα. Μην κλείνεις τα ματώφυλλα, ψυχή μου και τρομάζω.
Ήταν άλλο ένα τραγούδι του Λευτέρη Μέρου και του Φάνη Καβαδά, mm-hmm. Που είχα πάλι τη χαρά να ερμηνεύσω.
Πολύ
και
απαλό και έτσι πάντα διακρίνεις έτσι μια ωραία απαλή άβρα.
Ναι, ναι, μάλλον. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Παρ' όλα αυτά, τώρα επιλέγω να κάνω και διαφορετικά πράγματα ή προτάσεις που παλαιότερα ίσως να με φοβίζανε. Τώρα είμαι στη φάση που θέλω να εξερευνήσω περισσότερο το ρεπερτόριο.
Όπως φοβόσουν εδώ στην αρχή, αλλά τώρα ανακαλύπτεις ότι...
Καλά, ναι, στην αρχή. Σήμερα ξύπνησα το πρωί και είχα φρικάρει. Λέω, πού θα πάω τώρα εκεί, τι θα πω, τι θα με ρωτήσουνε. Αλλά στα περισσότερα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου, έτσι συμβαίνει. Δηλαδή δεν αισθάνομαι ποτέ έτοιμη. Πάω και έρχεται μετά
έτσι
η ετοιμότητα. Και εκεί είναι να έχεις το θάρρος να μην σε νικήσει αυτό. Να μην σε νικήσει ο φόβος και πεις, όπα τώρα δεν θα το κάνω.
Γενικά αυτό δεν πρέπει να σε νικάει ο φόβος.
Ναι.
Ο φόβος είναι η χειρότερη πλάνη, λένε στην Ανατολή.
Έτσι, ναι. Χρειάζεται αντίσταση σε αυτό και σε πολλά άλλα πράγματα έτσι, για να μπορέσεις να μείνεις στο δρόμο σου και σε αυτό που θέλεις.
Μαζί λοιπόν με ποια φίλη σου μουσικό μοιράζεσαι και εκφράζεστε και εισπράτετε καθημερινά την αγάπη του κοινού, Νικολέτα?
Καλά. Εντάξει, ξεκινήσαμε με τη Δάφνη Ασημίνα, που εκτός από μουσικός και τραγουδίστρια είναι και πολύ καλή μου φίλη, δηλαδή την έχω σαν αδερφή μου. Ξεκινήσαμε μαζί το δρόμο και η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα χρόνια ζήσαμε και πάρα πολλά περιστατικά και μας έδεσε αυτό. Έχουμε στιγμές που με κλάψει στον δρόμο, έχουμε γελάσει, μας έχουν κοροϊδέψει, μας έχουν εκθιάσει θετικά, τα έχουμε ζήσει δηλαδή.
Βλέπεις δηλαδή όλες τις εκφράσεις ας πούμε, της ζωής.
Ναι, ναι, τα πάντα. Μετά η Δάφνη κουράστηκε λίγο, ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό, οπότε είχα συνεργάτη μου τον Βαγγέλη, τον Φουντάνα, που συνεχίζουμε και συνεργαζόμαστε και μοιραζόμαστε μαζί την τέχνη αυτή, που στην αρχή όταν τον είχα προσεγγίσει είχε τρομάξει. Σου λέει τώρα τι μου λέει αυτή, πάμε να κάνουμε δρόμο. Και εν τέλει γλυκάθηκε, του άρεσε και νομίζω ότι και εκείνος έτσι έχει να θυμάται πολύ ωραία πράγματα και αναμνήσεις. Mm-hmm. Και γενικά είμαι τυχερή σε όλες τις συνεργασίες που έχω να συναντώ ανθρώπους οι οποίοι είναι άξιοι σε αυτό που κάνουν, όπως ο Λευτέρης ο Μέρος, όπως ο Φάνης ο Καβαδάς, ο Γιώργος ο Μαρκόπουλος που κάναμε το τραγούδι «Όλο λέω» και ακούσαμε στην αρχή, ο κύριος Κάπα που μου έχει κάνει την παραγωγή και έχει αναλάβει τώρα την παραγωγή του νέου μου δίσκου και οι υπόλοιποι συνθέτες και τραγουδοποιοί που μου έχουν χαρίσει τα τραγούδια που ετοιμάζω σιγά σιγά και ελπίζω κάποια στιγμή μέσα στο χειμώνα να μοιραστώ.
Ευχόμαστε.
Μαζί σας. Ναι, ευχαριστώ.
Για τους μουσικούς του δρόμου έχουμε διαμορφώσει μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα και συχνά διαπιστώνουμε πως λίγοι είναι εκείνοι που διαφέρουν και στους οποίους ίσως να σταθούμε για λίγο επιβραδύνοντας το βήμα μας. Δεν αναγνωρίζουμε όμως το πόσο δύσκολο καθίσταται για εκείνους το να παίζουν με τόσα εμπόδια γύρω τους. Θορύβους, συνεχή ροή αυτοκινήτων, ατόμων. Έτσι δεν είναι, Νικολέτα? Δεν είναι κάτι εύκολο, δηλαδή.
Όχι, όχι, όχι. Και εγώ δεν το φανταζόμουν όταν ξεκίνησα. Τα είδα μετά όλα αυτά στην πορεία και αισθάνομαι πραγματικά περήφανη που έχω καταφέρει να το κάνω 4 χρόνια αυτό το πράγμα. Γιατί λες θα πάω να παίξω 2,5 ώρες και για αυτές τις 2,5 ώρες εσύ πρέπει να ξοδέψεις άλλες 5. Mm-hmm. Για να κάνεις το ζέσταμά σου, να πας, να έχεις φάει, να κουβαλήσεις τα πράγματα, να βρεις το σημείο το οποίο δεν θα ενοχλεί ούτε κόσμο, ούτε αυτό. Άλλους συναδέλφους.
Σωστά.
Οπότε...
Εσείς τι χώρους έτσι συνήθως προτιμάτε?
Εγώ,
να παίξετε?
Εγώ η αλήθεια είναι ότι...
Σε ανοιχτούς,
πάντα σε ανοιχτούς. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ σαν τη Διονυσία Αεροπαγή του άλλου μέρους δεν έχω δει.
Ναι, εκεί μαζεύονται πολύ έτσι.
Μ' αρέσει εκεί γιατί έχει φύση, έχει την Ακρόπολη, έχει ανθρώπους που πάνε μια χαλαρή βόλτα, ενώ σε άλλα μέρη περισσότερο δεν μπορώ να αισθανθώ εγώ ενεργειακά καλά. Όπως στην Ερμού π.χ. που πάνε πάρα πολλά πολύς παιδιά κόσμος. Ή στο Χαλάνδρι. Δηλαδή ναι, έχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος φεύγει βιαστικά, πάει να ψωνίσει. Εμένα αυτό με ταράζει.
Είναι, ναι.
Ενώ το να είμαι πιο ήρεμη είναι το καλύτερό μου και δεν με πειράζει, ας έχω και λιγότερο κόσμο. Για μένα είναι το ίδιο, είτε έχω έναν άνθρωπο απέναντί μου, είτε έχω 10, είτε έχω 50, είτε έχω 100, θα δώσω όλο μου τον εαυτό σε κάθε περίπτωση.
Είμαι σίγουρος. Συνήθως το λέω γιατί στους ανοιχτούς χώρους παίρνεις μαζί σου και το ηχοσύστημα, από ό,τι ξέρω, για να ακούγεται καθαρός και μεστός ο ήχος.
Mm-hmm, ναι.
Γιατί στους ανοιχτούς χώρους διαχέεται το ήχος και χρειάζεται ενίσχυση.
Mm-hmm. Ναι, 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 έχουμε εξοπλισμό. Ναι, τον έχω εγώ αυτόν τον εξοπλισμό. Οπότε ναι, τον κουβαλάμε μαζί με το Βαγγέλη, με τη Δάφνη. Και πηγαίνουμε και κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Και τώρα επειδή είπες και για τους θορύβους και... Αυτό είναι και το μαγικό, κατάλαβες. Αυτό δεν θα το βρεις. Δηλαδή να τραγουδάς και να ακούγεται και ο Τζίτζικας από πίσω. Δεν το βρίσκεις αλλού, δεν το βρίσκεις σε μια...
Το βρίσκεις σε μια σκηνή κλειστή, ας
πούμε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι και οι θόρυβοι που σε ταράζουν κάποιες φορές.
Σε αποσπούν.
Ναι, σε αποσπούν και σε εκνευρίζουν. Αλλά τι να κάνεις, δηλαδή, γι' αυτό κάνουμε και δρόμο, νομίζω.
Μαθαίνεις να ζεις με αυτό και να γίνεις ένα με τη σκόνη του κόσμου.
Ναι, 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 ναι.
Πολύ όμορφα. Θα σε πάω τώρα κάπου αλλού. Κάποιοι λοιπόν από το κοινό, αν δεν κάνω λάθος, σε προέτρεψαν να πας σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού στη τηλεόραση.
Αμέ, αμέ.
Όπου κατάφερες να κάνεις 3 από τους 4 κριτές να γυρίσουν και να σε διεκδικήσουν με έντονο τρόπο. Καταρχάς θα ήθελα να μου πεις την εμπειρία σου, αν υπήρχε η δυνατότητα Αν υπάρχει, πιστεύεις μάλλον, η δυνατότητα κάποιος εκτός από τη στιγμή αναγνωρισιμότητάς του που συμβαίνει εκείνη την ώρα να τη διατηρήσει, ίσως κάποιος παραγωγός απ' έξω να περιμένει. Δεν έχω ακούσει, να σου πω την αλήθεια, τέτοιες περιπτώσεις ρεαλιστικά.
Μωρέ, ναι, εγώ αυτό δεν το πιστεύω. Δηλαδή, γενικά κιόλας πιστεύω ότι δεν θα έρθει κάποιος να σε πάρει από το σπίτι σου να σου κάνει καριέρα. Δηλαδή, δεν έτρεφα ποτέ τέτοιες αυταπάτες. Εμένα εκεί με έφερε ο δρόμος, πήγα εντελώς τυχαία. Είχα πάει να στηρίξω ένα φίλο και ακούσαν ότι είμαι τραγουδίστρια του δρόμου και θέλανε να λάβω μέρος. Και λέω, δεν μπαίνω στην ακρόαση να ξεψαρώνω, γιατί τότε έκανα προετοιμασία για να δώσω στο Εθνικό Θέατρο. Και έτσι πέρασα την πρώτη οντισιόν, πήγα και στην επόμενη και ήμουνα δηλαδή να πάω να μην πάω. Και θυμάμαι ότι ένας δάσκαλός μου τότε στο θέατρο, του εξέφρασα το ότι να πάω ή να μην πάω. Και μου λέει, κοίταξε μου, να δεις, κανένα πλαίσιο δεν μπορεί να σε χαρακτηρίσει. Ότι το ήθος σου και η προσωπικότητά σου είναι αυτή που είναι ανεξάρτητα με το μέρος που είσαι, ρε παιδί μου, και εσύ θα πας εκεί να δείξεις τον εαυτό σου. Οπότε έτσι πήγα. Εντάξει, ήταν για μένα δύσκολη εμπειρία όσον αφορά το κομμάτι της έκθεσης. Δηλαδή είχα άγνοια όταν πήγα. Όταν πήγα και είδα πως η έκθεση απαιτεί, λίγο... Αλλά εντάξει, δεν θα έλεγα σε κάποιον να πάει να μην πάει. Απλώς θεωρώ ότι είναι καλό να πάει αν έχει όντως ένα υλικό, έτσι ώστε να διαφημίσει το υλικό του. Όχι ότι θα πας εκεί και θα...
Όντως δεν μπορεί να υποστηριχθεί από όλους αυτό. Έτσι δεν είναι, να εκτίθεσαι...
Ναι, εντάξει, είναι σκληρό. Είναι σκληρό. Αλλά εντάξει, εγώ γενικότερα, αυτό που σου είπα, ό,τι έχει έρθει στη ζωή μου, κάτι μου έχει προσφέρει. Κάτι... Και εκεί πάλι με είδε ένα παιδί, μου έστειλε μήνυμα, μου είπε, Νικολέτα, γράφω στίχους. Θέλεις να τραγουδήσεις ένα τραγούδι μου? Που για μένα αυτές οι εμφανίσεις ήταν οι χειρότερες που έχω ποτέ. Θα πλήρωνα για να κατέβουν αυτά τα βίντεο. Αλλά εντάξει, τι να κάνω. Προσπαθώ να μην στέκομαι σε αυτό.
Ο δρόμος λοιπόν μπορεί να γίνει σκληρός, αλλά και να σε απογειώσει. Και αυτό έχει συμβεί κατά καιρούς με πολλούς καλλιτέχνες. Ο Ed Sheeran, ένας από τους πιο διάσημους στάρ του πλανήτη, είχε κάνει τα πρώτα του βήματα τραγουδώντας με την κιθάρα του στους δρόμους της Ιρλανδίας. Η μουσική του δρόμου είναι μια αρένα για λίγους γενναίους, για αυτούς που έχουν την αντοχή να αγκαλιάσουν όλα τα συναισθήματα, τις εντάσεις και τα δώρα που ο δρόμος έχει να τους προσφέρει.
Μου το πες με τα γράμματα να μη σ' αποζητάω, μα με γελούν τα όνειρα πως πλάι σου ξυπνάω. Λαχτάρα είσαι το πρωί, το μεσημέρι ελπίδα που σβήνει με το σούρουπο και τη στερνή αχτίδα. Χίλιες φορές αρνήθηκα, μα η καρδιά η ρημάδα κρέμνεται σε ένα τίποτα και βρίσκει χαραμάδα. Χίλιες φορές αρνήθηκα, μα η καρδιά η μονάχη με τον ήρω συνήθισε και λέει πως υπάρχει. Με τα γράμματα να σ' απολυσμονήσω κι όλη μέρη σπεδεύομαι τα χνάρια σου να σβήσω. Μα σαν βραδιάζει και έρχεται το έρημο το δίλι, για σε πεινούν τα δάχτυλα, για σε διψούν τα χείλη. Αρνήθηκα, μα η καρδιά η ρημάδα κρέμνεται σε ένα τίποτα και βρίσκει χαραμάδα. Χίλιες φορές αρνήθηκα, μα η καρδιά η μονάχη το όνειρο συνήθισε και λέει πως υπάρχει. Χίλιες φορές αρνήθηκα, μα η καρδιά η ρημάδα κρέμιεται σε ένα τίποτα και βρίσκει χαραμάδα. Χίλιες φορές αρνήθηκα, μα η καρδιά η μονάχη με το όνειρο συνήθισε και λέει πως υπάρχει.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Νικολέτα Κίτσιου λοιπόν στις φωνές και μουσικές. Στο εξωτερικό η μουσική του δρόμου είναι αναπόσπαστο μέρος μιας ευρύτερης καλλιτεχνικής κουλτούρας. Μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει ξαφνικά ανάμεσά τους και πασίγνωστους καλλιτέχνες που θέλησαν να τζαμάρουν για λίγο με ένα συγκρότημα του δρόμου. Νικολέτα, πιστεύεις ότι η μουσική του δρόμου είναι παραγκονισμένη στη χώρα μας?
Αχ, ναι μωρέ, το πιστεύω. Το πιστεύω, ναι, γιατί ξέρω από πολλά παιδιά τα οποία διώχνονται από τα μέρη που τραγουδούν. Και είναι λυπηρό, είναι λυπηρό. Αλλά πώς να σου πω, εγώ κάθε φορά που βλέπω κάποιον να το κάνει θέλω να τον ενθαρρύνω. Γιατί θα μου άρεσε και εμένα να μου το κάνουν αυτό.
Οικονομικά κάτι καλό από αυτές τις εμφανίσεις που θα μπορούσε να πει κανείς ότι αξίζει το κόπο από άποψη οικονομική πάντα, έτσι, μπορείς να το...
Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινήσαμε με τη Δάφνη δεν είχαμε σκεφτεί καν, δηλαδή μου λέει τη θήκη της κιθάρας, μου λέει πού να τη βάλω. Και της λέω συνήθως τη βάζω, της λέω μπροστά. Και όταν ήρθε, θυμάμαι, ο πρώτος άνθρωπος να μας αφήσει χρήματα, μας έπιασαν κάτι γέλια. Δηλαδή γελάγαμε, γίναμε ρεζίλοι εκεί που τραγουδάγαμε. Τώρα ήρθε ο άνθρωπος να αφήσει τα χρήματα και ξεκαρδιστήκαμε στα γέλια. Γιατί δεν είχαμε φανταστεί ότι κάποιος μπορεί να το ενισχύσει αυτό. Οπότε μετά, ναι, προφανώς μας εξέπληξε η αποδοχή που είχε. Και ναι, καταφέραμε δηλαδή σε αυτά τα χρόνια να βγάλουμε από αυτό αρκετά χρήματα. Δηλαδή, εγώ δεν θα είχα τη δυνατότητα να σου πω να φτιάξω το δίσκο μου.
Έτσι.
Αν δεν είχα κάνει, ναι, το βήμα αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει και όφελος οικονομικό. Ναι. Εντάξει, τώρα τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, γιατί μετά και από όλο αυτό που περάσαμε με τον κορονοϊό, βγήκαν και πάρα πολλοί συνάδελφοι στον δρόμο και κάπως όλο
αυτό έχει... Ήθελα να σου το ρωτήσω παρακάτω.
Ναι. Ναι, υπήρξε διαφορά. Δηλαδή, εμείς ήμασταν στην αεροπαγή του 5 σχήματα και εν τέλει γίναμε 15 σχήματα. Αλλά εντάξει, εννοείται ότι ας δούμε και το καλό αυτού που έχει ο κόσμος και ο περαστικός τη δυνατότητα να δει και να παρακολουθήσει διάφορα θεάματα και καλλιτεχνικά δρόμενα. Γιατί δεν είναι μόνο το τραγούδι, είναι και θέατρο, είναι και ζογλερικά, είναι πάρα πολλά. Οι μαριονέτες, πάρα πολλά.
Πολλά πράγματα.
Δρόμενα, ναι, αμέ.
Okay.
Τσέπες μου φλούδες μανταρίνι σου ρίχνα στα μάτια να πονάς. Από παιδιά κι ήταν ένα πράσινο, πράσινο φεγγάρι να σου μαχαιρώνει την καρδιά.
Και αυτό το τραγούδι.
Ναι, στη κιθάρα ήταν ο Βαγγέλης ο Φουντάνας mm-hmm. και είναι μια διασκευή την οποία την αγαπάει πολύ και ο κόσμος στο δρόμο. Δηλαδή πάντα με αυτό το κομμάτι, δηλαδή έρχονται και χαλαρώνουν και κάθονται και έτσι επέλεξα να το κάνω και διασκευή και να το ανεβάσω στο YouTube.
Αυτό τώρα όσο αφορά την επικοινωνία που αναπτύσσεις με το κοινό του δρόμου, είναι βαθιά, είναι ουσιαστική, Νικολέτα, προκύπτει και η αναγνώριση. Έρχεται, ξέρω εγώ, κανένας ιδιοκτήτης από μαγαζί να σε ακούσει, να σε καλέσει κιόλας να τραγουδήσεις στο μαγαζί του ή σε κάποιες εκδηλώσεις του Δήμου, της περιοχής σου, ξέρω εγώ.
Του Δήμου δεν έχει τύχει, με πολύ μεγάλη χαρά. Σε μαγαζιά, ναι, έχει τύχει και έχω κάνει κάποιες συνεργασίες. Αλλά, ξέρεις, μετά προκύπτει αυτό ότι είμαι, ρε παιδί μου, είμαι επιλεκτική σε αυτό. Γιατί ναι. Έχω τη δουλειά μου, έχω το δρόμο, οπότε θα πάω κάπου που θα αισθάνομαι ότι θα αγκαλιαστεί το περιεχόμενό μου. Mm-hmm. Αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για μένα είναι ο κόσμος. Δηλαδή έχω οικογένειες με παιδιά που μου στέλνουν στο Instagram και στο Messenger «Καλημέρα, τι κάνεις, χθες ακούγαμε το τραγούδι σου». Ένα παιδάκι το άκουγε στο νοσοκομείο όταν είχε πάει να κάνει μια επέμβαση και μου στείλε μήνυμα η μαμά του και μου λέει «Χθες σε διαφήμιζε στο αγοράκι του διπλανού κρεβατιού». Και λέω για μένα αυτό είναι η μεγαλύτερη διαφήμιση που μπορεί να με αγγίξει.
Ουσιαστικό.
Ναι.
Τι ετοιμάζεις από νέες δουλειές και ποια είναι τα σχέδιά σου μελλοντικά?
Είναι η πρώτη φορά που ετοιμάζω εγώ τα τραγούδια του δίσκου μου μαζί με αγαπημένους συνεργάτες και έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ανυπομονησία να τα μοιραστώ μαζί σας, πρώτο ο Θεός από Νοέμβρη. Οπότε αυτό τώρα είναι που ετοιμάζω. Mm-hmm. Και νομίζω ότι θα ακούσουμε και ένα τραγούδι του Γιώργου Μαρκόπουλου, το οποίο αυτό χάρισα τη φωνή μου για να μπει στο δικό του δίσκο.
Ας αναλογιστούμε λοιπόν πόσο άδειοι θα μοιάζαν οι δρόμοι αν δεν υπήρχαν. Εάν κάποια μέρα αποφάσιζαν να σταματήσουν να παίζουν δημοσίως και να κρατήσουν τη μουσική τους μέσα από τα κλειστά παράθυρα, πόσο βαρετή ίσως θα ήταν η διαδρομή μας χωρίς αυτούς, γεμάτη θορύβους, ακατανόητους, ενοχλητικούς. Μάλλον τίποτε δεν μπορεί να τους αντικαταστήσει. Μάλλον πρέπει να μην τους υποτιμάμε ακόμα και αν δεν μας αρέσει αυτό που αντιπροσωπεύουν, σεβόμενοι όμως τη διαφορετικότητά τους. Δεν πρέπει να περιμένουμε πως θα συναντήσουμε πάντοτε μουσικούς ίδιους με αυτούς που προβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά θα συναντήσουμε και μουσικούς αυθόρμητους και κατέργαστους. Νικολέτα Κίτσιου, ήταν μεγάλη μας χαρά που ήρθες εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές.
Καλή, εγώ ευχαριστώ. Έχω τρελαθεί. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλήθεια, και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και ελπίζω και ο κόσμος που θα το ακούσει και το ακούει να το απολαύσει και να το απολαμβάνει. Και να πω ότι αυτό, να κρατήσουμε, να κάνουμε αυτό που αγαπάμε με αγώνα, με πίστη, θέληση.
Αγάπη,
και δικαιοσύνη και απλότητα. Αυτό.
Ήταν η εκπομπή «Φωνές και Μουσικές» της Ελληνικής Καρδιάς που παρουσίασε και επιμελήθηκε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα ήταν ο Ηλίας Διαμάντης. Από μας να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Όλο λέω ότι θα φύγω, μα στο τέλος μένω εδώ. Κάνω πως την πόρτα ανοίγω, μα το ξέρεις δεν θα βγω. Σαν παιδάκι όλο θυμώνω, μα εύκολα το ξεπερνά. Με ένα παιχνιδάκι δώρο όλα τα ξεχνά. Προσέχει που πατάς. Θέλω μόνο να με θέλεις, τίποτα άλλο δεν ζητάω. Όπως όμως